ο Γέρον Χρυσόστομος ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου, εφημερίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος, κάτω Λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις, Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Μέρος τρίτον. Στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Μετά την κατοχή και μετά τον εμφύλιο η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική. Ενώ ήταν ακόμα δόκιμος, ο γέροντάς του έκρινε καλό να στείλει τον Κωνσταντίνο στο Άγιον Όρος, στον θείο του, τον πατέρα Άνθιμο, που μόναζε τότε στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα το έτος 1946. Ήταν μετεωρίτης μοναχός από την Μονή του Μεγάλου Μετεώρου. Με την αλλαγή του ημερολογίου έφυγε για το Άγιον Όρος. Ενώ όσο ήταν στα Μετέωρα αρρώστησε. Του έδωσε κάποιος να πιει ένα φάρμακο με το οποίο παραλίγο να πεθάνει. Δεν πέθανε, αλλά τον σακάτεψε. Του κατέστρεψε το στομάχι. Δεν μπορούσε να φάει. Γι' αυτό προκειμένου να οικονομήσει τον εαυτό του, κατέφυγε στη Μονή Σταυρονικήτα. Η Ιερά Μονή Σταυρονικήτα τότε ήταν ιδιόρυθμη και η κατάσταση εντός της Μονής δεν ήταν και τόσο καλή. Ο θείος του διηγείται τα εξής. Στο Μεγάλο Μετέωρο ήταν κάποιος πατήρ Γεράσιμος. Ο πατήρ Γεράσιμος είχε την καταγωγή του από τα μέρη της Μικράς Ασίας. Την αδελφή του την βίασε κάποιος Τούρκος και έμεινε έγκυος. Όταν το έμαθε ο πατήρ Γεράσιμος, χωρίς να το καταλάβει και μόνο με την ιδέα ότι έχει Τούρκο στην κοιλιά της, την σκότωσε. Ήρθε σε συνέστηση. Έφυγε, ήρθε στην ελεύθερη Ελλάδα και έγινε μοναχός. Τόση ήταν η μετάνοια και τα δάκρυά του που έφτασε σε ύψη αρετής. Ο πατήρ Γεράσιμος έλεγε συνέχεια «Θα πάω από άδικο θάνατο. Για να συγχωρεθώ πρέπει να πάω από άδικο θάνατο». Ήταν αρχές του χειμώνα. Ένα πρωί έριξε πολύ χιόνι. Οι πατέρες το πρωί πήγαν στην ακολουθία, αλλά κάποια στιγμή είδαν ότι έλειπε ο πατήρ Γεράσιμος. Στο τέλος της ακολουθίας πήγαν να δουν τι γίνεται. Πάνω στο χιόνι είδαν τις πατημασιές του να ξεκινούν από την πόρτα του κελιού και αντί να πηγαίνουν προς την εκκλησία, πήγαιναν προς το κενό. Ο πατήρ Γεράσιμος βγήκε την καθιερωμένη ώρα για να πάει στην εκκλησία για την ακολουθία. Μέσα στο σκοτάδι και με το χιόνι έχασε τον προσανατολισμό του και αντί να πάει προς την εκκλησία πήγε στον γκρεμό. Το χιόνι ήταν τόσο πολύ που έμειναν αποκλεισμένοι για 2-3 μήνες. Τηλέφωνα τότε δεν υπήρχαν, αλλά ούτε και άλλες υπηρεσίες. Γι' αυτό χρειάστηκε να περάσουν οι 2-3 μήνες και μετά να κατεβούν να πάρουν τον πατέρα Γεράσιμο για την κηδεία. Όταν τον είδαν είχαν μείνει μόνο τα κόκαλα. Πράγμα παράξενο και θαυμαστό. Επίσης, όπως έλεγε, είχε γνωρίσει ο πατήρ Άνθιμος έναν ιερέα έγγαμο στο χωριό Βασιλική, τον Παπαχιλέα, ο οποίος έβλεπε το μέγα μυστήριο του καθαγιασμού. Μάλιστα, όταν έμπαινε στο ιερό, έβγαζε τα παπούτσια του. Όταν ο πατήρ Άνθιμος τον ρώτησε «Γιατί?», είπε ότι το ιερό είναι πολύ ιερός χώρος. Τελούνται μεγάλα και θαυμαστά. Με τα παπούτσια που πατούμε οπουδήποτε δεν είναι σωστό να τα φοράμε και στο ιερό. Στην ιδιόρυθμη τότε Μονή Σταυρονικήτα έκανε χρέη ηγουμένου ο προηγούμενος πατήρ Σοφρόνιος. Η Μονή, εκτός της ιδιορυθμίας, έπασχε και από λειψανδρία. Από τους λίγους πατέρες της Μονής σχεδόν όλοι ήταν ηλικιωμένοι. Μεταξύ των πατέρων, πέρα από τον θείο του τον πατέρα Άνθιμο, ξεχώριζαν για την αρετή τους ο πατήρ Φιλάρετος και ο πατήρ Ευθύμιος. Πηγαίνοντας στην μονή, ο πατήρ Φιλάρετος τον περίμενε στην πόρτα της μονής. Του είπε «Σε περίμενα». Ο πατήρ Φιλάρετος ήταν ένας μεγάλος ασκητής. Χειμώνα καλοκαίρι φορούσε ένα τρίχινο γυλαίκο με τα χεράκια του γυμνά σαν δύο ξυλαράκια να προβάλλουν μέσα από αυτό. Ήταν τελείως αμέτωχος στους καυγάδες και τις διαφωνίες που είχαν τότε η μονή σαν ιδιόρυθμοι που ήταν. Δεν τον άκουγες πουθενά. Η δουλειά του ήταν η προσευχή. Στον φράχτη του δρόμου που οδηγούσε προς τη μονή είχε φυτέψει κλίματα και τα φρόντιζε. Όταν ορίμαζαν τα στεφύλια καθόταν εκεί και όποιος περνούσε του φώναζε «Πάρε, πάρε αγαπητέ μου, πάρε σταφύλια». Τις πιο πολλές φορές δεν χρειαζόταν να τους το πει. Έπαιρναν από μόνοι τους και δεν του άφηναν τίποτα. Αυτός, αντί να θυμώνει, χαιρόταν γιατί έτρωγε ο κόσμος, λαϊκοί, επισκέπτες και μοναχοί. Ποτέ δεν θύμωνε και όλους τους προσφωνούσε με το «αγαπητέ μου» ή «αγαπητή μου». Ήταν εκκλησιαστικός. Τον πήρε στην εκκλησία και πάλι του είπε «Σε περίμενα να σου παραδώσω την εκκλησία και εγώ θα φύγω». Πράγματι, του εξήγησε το κάθε τι και του έδειξε πώς να ανάβει τα καντήλια και πώς να περιποιείται το ναό. Ανάμεσα στα άλλα, ο πατήρ Φιλάρετος του είπε ότι αν δει κανένα καράβι στο πέλαγος να κινδυνεύει και έχει μεγάλη φουρτούνα, να πάρει το καντήλι του Αγίου Νικολάου και να το ρίξει στην θάλασσα, το περιεχόμενο. Κάθισε για λίγο ακόμα στη μονή και μετά έφυγε. Πήγε στην έρημο του Άθωνα με τους ασκητές. Πριν φύγει του είπε «Αν με χρειαστείς κάτι, να μου φωνάξεις και εγώ θα έρθω». Πριν φύγει ο πατήρ Φιλάρετος, μια φορά του είχε κάνει και το τραπέζι. «Έλα αγαπητέ μου, έλα να σου κάνω το τραπέζι». Μαγείρεψε φασόλια μέσα στο μπρίκι του καφέ. Χόρτασαν και οι δύο και ήταν και πολύ νόστιμα. Αφού έφυγε ο πατήρ Φιλάρετος, μετά από λίγες μέρες ο δόκιμος Κωνσταντίνος πήγε στον δοχιάρη και ζήτησε λάδι για τα καντήλια. Του έδωσε λάδι και με αυστηρότητα του είπε να κανονίσει να τον φτάσει το δοχείο των 5 οκάδων για όλο τον χρόνο, πράγμα δύνατο. Ο Κωνσταντίνος ήταν σε αδιέξοδο. «Πάτερ Φιλάρετε», λέει, «πού είσαι, τι να κάνω τώρα». Και συγχρόνως σκεφτόταν πώς να επικοινωνήσει μαζί του που κανένας δεν ήξερε που πήγε. Το απόγευμα, ενώ πήγαινε προς την πόρτα της μονής, μπροστά του εμφανίζεται ο πατήρ Φιλάρετος. «Αγαπητέ μου, με χρειάζεσαι». «Ήρθα». Πριν προλάβει να του πει τι τον ήθελε, τον παίρνει στο ναό και του εξηγεί ξανά πώς να ανάβει τα καντήλια. Η φλόγα να είναι ίσα ίσα με το κεφάλι της καρφίτσας. Πριν όμως ξεκινήσεις να τα ανάβεις, να παίρνεις το λαδικό και να το σταυρώνεις μπροστά στην εικόνα του Αγίου Νικολάου και αυτό θα πάει 1 μήνα. «Πάτερ, μα αυτό ή ίσα ίσα που φτάνει να ανάψω 2-3 φορές, πώς θα φτάσει για 1 μήνα». Ο πατήρ Φιλάρετος έφυγε πάλι αμέσως και δεν τον ξαναείδε. Ήταν η τελευταία φορά που τον έβλεπε. Πράγματι, με την χάρη του Αγίου και την ευχή του πατρός Φιλαρέτου, το λάδι έφτασε 1 μπουκάλα για 1 μήνα. Πέρασε καιρός και μια μέρα είχε μεγάλη φουρτούνα. Ανοιχτά της μονής ένα καράβι κινδύνευε να βουλιάξει. Ο καπετάνιος το προσάραξε κοντά στην μονή, αλλά η φουρτούνα δεν έλεγε να κοπάσει. Οι πατέρες της μονής παρακολουθούσαν την πάλι με τα κύματα, με κομμένη την ανάσα. Από στιγμή σε στιγμή το καράβι θα συντριβόταν στους βράχους. Είχε ήδη πάθει αρκετή ζημιά. Τότε ο Κωνσταντίνος θυμήθηκε τα λόγια του πατρός Φιλαρέτου. Τρέχει στο ναό, παίρνει το καντήλι του Αγίου και με την επίκληση του ονόματος του Αγίου το αδειάζει στη θάλασσα. Τότε, ό του παραδόξου θαύματος. Η θάλασσα γύρω-γύρω από το καράβι έγινε λάδι. Πιο πέρα τα κύματα ήταν μανιασμένα, όσο και πριν. Με αυτόν τον τρόπο σώθηκε το καράβι. Όταν κατέβαινε από την μονή στην θάλασσα, κρατώντας το καντήλι κουτροβαλώντας, το καντήλι δεν έσβηνε. Αυτό το περιστατικό είναι γραμμένο στα πρακτικά της μονής. Ως διακόνημο ο Κωνσταντίνος ανέλαβε πρώτα το αρχονταρίκι και την εκκλησία και αργότερα τα λογιστικά βιβλία της μονής. Ως νεότερος ήταν σχεδόν για όλες τις δουλειές. Δεν περνούσε άνθρωπος και να φύγει χωρίς κέρασμα, παρότι ήταν φτωχό το μοναστήρι. Επίσης υπηρετούσε και στο αναλόγιο κυρίως σαν αναγνώστης. Μέσα στους 6 πρώτους μήνες έμαθε το ψαλτήρι ολόκληρο απ' έξω. Δυστυχώς, όπως γινόταν στα ιδιόρυθμα μοναστήρια, δεν κατέβαιναν όλοι οι πατέρες στην ακολουθία. 2-3 πατέρες τελούσαν τις ακολουθίες, οι οποίες γίνονταν ανελιπώς. 11 η ώρα έπρεπε να σηκωθούν για τον κανόνα τους και ύστερα για την ακολουθία, που με το πρώτο φως ετελείωναν. Το 1947 έγινε η κουρά του σε μικρόσχημο μοναχό. Ο ίδιος παρακάλεσε να του δοθεί το όνομα του γέροντός του Χρυσοστόμου, από ευγνωμοσύνη και αγάπη προς το πρόσωπό του για ό,τι πρόσφερε στον ίδιο και στα αδέρφια του. Πράγμα που έγινε. Μια μέρα τον έστειλαν για κάποια δουλειά εκτός της μονής. Άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού. Έβρεχε καταρακτοδός. Οι πατέρες ανησύχησαν. Περίμεναν πώς και πώς να έρθει. Όπως αργότερα είπε εμπιστευτικά σε κάποιο πνευματικό του παιδί, «Περπατούσα μέσα στην βροχή και ούτε μια σταγόνα δεν έπεσε πάνω μου. Γυρίζοντας τη μονή οι πατέρες με κοίταζαν με απορία. Τους είπα ότι κρύφτηκα κάπου σε μια κουφάλα, γι' αυτό δεν βράχηκα. Φυσικά αυτό δεν τους έπεισε, γιατί η βροχή ήταν ασταμάτητη αλλά και πολύ δυνατή». Σαρανταλίτουργος στην μάνα του δεν είχε κάνει, γιατί δεν είχε χρήματα. Όταν πήγε στην Μονή Σταυρονική τα σκέφτηκε, από το μικρό βοήθημα που τους έδιναν για συντήρηση, μιας και η Μονή ήταν ιδιόρυθμη, να πληρώσει να κάνει σαρανταλίτουργο για τη μάνα του. Πήγε στον Παπαευθύμιο και τον ρώτησε. Ο Παπαευθύμιος του εξήγησε ότι τα πράγματα στο Άγιον Όρος είναι διαφορετικά, δεν είναι όπως τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να πληρώσει. Το βράδυ έκανε προσευχή για να δει αν χρειάζεται να κάνει σαρανταλίτουργο στην μάνα του. Κάποια στιγμή ανοίγει η πόρτα του κελιού του και μπαίνει η μάνα του μέσα. «Γέροντα, ήσασταν ξύπνιος ή στον ύπνο σας?» ρώτησε κάποιος. «Όχι, παιδί μου». «Ξύπνιος» και μου λέει. «Εγώ καλά είμαι εδώ που είμαι. Την θέση αυτή την πήρα με αίμα. Πρόσεχε εδώ που ήρθες να σώσεις την ψυχή σου». Δηλαδή τόσο καλά ήταν που δεν ήθελε ούτε σαρανταλίτουργο. Για τους πνευματικούς του αγώνες πολύ λίγα πράγματα ξέρουμε. Έκανε τον κανόνα του μικρόσχημου μοναχού και 150 στρωτές μετάνοιες. Πέρασε δύσκολα διότι υπήρχε φτώχεια μεγάλη αφού δεν χόρταναν ψωμί. Έλεγε ο γέροντας «Ψωμάκι, ψωμάκι, ποτέ δεν το χόρτασα, ούτε σαν παιδί, αλλά και στο Άγιον Όρος χειρότερα. Στην αρχή μου έδινε από το δικό του ο θείος ο πατήρ Άνθιμος, μετά δεν το έπαιρνα, γιατί θα έμενε αυτός νηστικός. ήμουν ένας χτικιάρης, αλλά παρόλα αυτά είχα σαρκικό πόλεμο. Σε αυτό το θέμα πολύ τον βοήθησε ο πατήρ Ευθύμιος. Ήταν ένας εξαίρετος άνθρωπος, πολύ διακριτικός. Πρικισμένος με το χάρισμα της διαπαιδαγώγησης, ήξερε να διαπαιδαγωγεί και να πλάθει χωρίς να παραμορφώνει. Ο πατήρ Ευθύμιος χρειάστηκε για λόγους υγείας να βγει στην Θεσσαλονίκη το 1954. Έζησε για λίγο εκεί, κοιμήθηκε και ετάφη στην Θεσσαλονίκη. Ο πατήρ Χρυσόστομος στην σωματική διάπλαση έμοιαζε τον πατέρα του. Ήταν πολύ δυνατός. Τα χέρια του ήταν σαν μέγκαινες. Ήταν μέχρι τα γεράματα ευθυτενής και λεβεντόκορμος. Η δυνατή του κράση όμως πολύ τον πέδευε στα νιάτα του, σε τέτοιο σημείο που ήρθε σε απελπισία από τον σαρκικό πόλεμο. Μια μέρα μάλιστα ο πονηρός τον πλάνεψε και βγήκε από τη μονή και πήγαινε να γκρεμιστεί στα βράχια. Ξαφνικά παρουσιάζεται ένα γεροντάκι, μοναχός άγνωστος μπροστά του και του λέει «Ωραία, ωραία, σε κατάφερε, πήγαινε κάνε του το χατήρι». Ξαφνικά συνήλθε και επέστρεψε πίσω στην μονή. Ποτέ δεν έβαζε καφέ στο στόμα του. Αργότερα εξήγησε εμπιστευτικά «Παιδί μου, μου αρέσει πολύ ο καφές, όσο τίποτε άλλο στον κόσμο. Όμως στο όρος που ήμουνα, όταν ερχόταν κανένας επισκέπτης και σε ένα αρχοντάρις του έφτιαχνα καφέ, φρόντιζα να βάζω κάτι παραπάνω στο μπρίκι και το έπινα. Αυτό μπορούσε να γίνει πολλές φορές την ημέρα. Κάποια στιγμή τα πόδια μου δεν υπακούαν. Λέω, τι είναι αυτό που σου αρέσει πολύ? Πρέπει να σε πειράζει και πολύ. Κόφτο. Είναι ο καφές. Από τότε δεν τον ξανάβαλα στο στόμα μου. Φυσικά δεν ήταν μόνο γιατί τον έβλεπε ο καφές, αλλά το έκανε και για άσκηση. Στα τόσα χρόνια που έμεινε στο όρος, δεν πήγε εκτός μονής, εκτός από 2-3 φορές όταν προέκυψε κάποιος λόγος ανάγκης. Συχνά όμως ανέβαινε στις καριές για δουλειές της μονής ή για ψώνια. Μια φορά πήγαν με το θείο του κάπου να λειτουργηθούν σε μια εκκλησία. Ίσως σε πανηγύρι κάποιες κοντινής σκήτης. Στον δρόμο ο πατήρ Άνθιμος του είπε «Θέλω να δεις κάτι» και του έδειξε από μακριά στα σκαλοπάτια της εκκλησίας ένα γεροντάκι κοκαλιάρικο λερωμένο με καταξεσχισμένα ρούχα. Ήταν ξαπλωμένο στα σκαλοπάτια της εκκλησίας γιατί ένιωθε ανάξιο να μπει μέσα στην εκκλησία. Ήταν πολύ βρώμικο και είχε μεγάλα άκοφτα νύχια. Στα χέρια του κρατούσε ένα κομποσχήνι καμωμένο από δέρμα που από την πολλή χρήση οι κόμποι είχαν γίνει σαν χάντρες και προσευχόταν. Ο πατήρ Χρυσόστομος βγαίνοντας μετά το τέλος της θείας λειτουργίας του έδωσε αντίδωρο και του φιλούσε τα χέρια αν και συχαινόταν πάρα πολύ από μικρό παιδί αφού ούτε νερό δεν έπινε από τον αδελφόν του το ποτήρι. Μετά το περιστατικό με το γεροντάκι σταμάτησε να συχαίνεται. Έλεγε δακρυσμένος πως το γεροντάκι ευωδίαζε. Πνευματικός του ήταν ο πατήρ Νεκτάριος. Το κελί του έβλεπε προς τον δρόμο, μονοπάτι από Σταυρονικήτα προς Παντοκράτορα, το πρώτο που συναντάμε δεξιά κάτω από το μονοπάτι. Όταν χρειαζόταν τον πνευματικό, πήγαινε και τον έβρισκε ή άλλες φορές ερχόταν ο ίδιος και του έλεγε «Έλα να πάμε να σκαλίσουμε τις ντομάτες». Σκαλίζοντας τις ντομάτες γινόταν η εξομολόγηση. Στην μονή υπήρχε και ένας πατέρας που είχε το πάθος της κλεψιάς. Όταν κοιμήθηκε, μπήκαν στο κελί του και τον βρήκαν πάνω στα λεφτά. Τα φύλαγε κάτω από το στρώμα. Όπως έλεγε ο γέροντας, Το πάθος της κλεψιάς είναι δαιμονικό. Διηγήθηκε ότι μια φορά μπροστά στα μάτια του συνέβη το εξής. Ένας από τους πατέρες κρατούσε ένα μικρό ψαλίδι κλαδέματος. Ήταν κοντά στον τοίχο της εισόδου της μονής και θεώρησε ασφαλές μέρος για να το φυλάξει σε μια μικρή τρύπα πάνω στον τοίχο, μισό μέτρο πάνω από το κεφάλι του. Μετά από λίγο, χωρίς να τον έχει δει, περνά ο μοναχός με το πάθος που είπαμε. Στέκει κάτω από την τρύπα, κοιτάζει δεξιά-αριστερά σαν κάτι να ψάχνει. Μετά κοιτάζει προς τα πάνω σαν λαγωνικό που παίρνει μυρωδιά. Βλέπει την τρύπα χωρίς να φαίνεται το ψαλίδι. Σκαρφαλώνει στον τοίχο, βάζει το χέρι του μέσα στην τρύπα και βρίσκει το ψαλίδι και το παίρνει. Ποιος του το είπε? Το δαιμόνιο. Για τον κυπουρό της μονής έλεγε ότι ήταν από την Ανατολική Θράκη. Μετά την μικρασιατική καταστροφή έχασε επαφή με την γυναίκα του και την κόρη του. Νόμισε ότι χάθηκαν μέσα σε όλο εκείνο το κακό. Ήταν κουτσός με βαριάς μορφής αναπηρία. Το ένα του ποδαράκι το κρατούσε πάνω. Κρατούσε ένα μικρό μπαστούνάκι και με αυτό μετακινήτο. Βρέθηκε ποιος ξέρει πώς στο Άγιον Όρος και ήρθε στην μονή. Ζήτησε να μείνει, έτσι όπως ήταν απελπισμένος. Ο ηγούμενος τον ρώτησε τι δουλειά μπορεί να κάνει και του είπε ότι είναι πάρα πολύ καλός κυπουρός. Πράγματι, τον έβαλαν στους κήπους. Όταν ήταν αυτός κυπουρός, η κήπη της μονής ήταν η καλύτερη στο Άγιον Όρος. Με το ένα χέρι κρατούσε τον μπαστούνάκι και με το άλλο το σκαλιστήρι όλη μέρα. Μοίραζε σε όλους κυπευτικά. Κάποια στιγμή η οικογένειά του βρέθηκε. Έμαθαν που είναι και ήρθαν να τον πάρουν. Όμως αυτός δεν έφυγε. Έμεινε στο όρος. Ο πατήρ Χρυσόστομος για τα δεδομένα της εποχής ήταν πολύ μορφωμένος. Είχε τελειώσει κάποιες τάξεις στο γυμνασιαρχείο. Ήξερε πολύ καλά λογιστικά. Γι' αυτό κάποια στιγμή του ανέθεσε να κρατά και τα λογιστικά βιβλία της μονής. Δυστυχώς, ο ηγούμενος δεν ήθελε να δίνει λογαριασμό σε κανέναν για να κάνει πράγματα παράλογα. Ακούγονταν και λέγονταν πολλά για τον ηγούμενο, αλλά τίποτε από αυτά δεν επηρέαζε την λειτουργία της μονής. Το οικονομικό όμως ήταν ένα θέμα που δεν μπορούσε να περνά απαρατήρητο. Ο πατήρ Χρυσόστομος δεν ήθελε να είναι συνεργός και συνένοχος, γι' αυτό άρχισε να του ζητά αποδείξεις για να τις περνά στα βιβλία. Ο ηγούμενος άρχισε να γίνεται εχθρικός και να προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον βγάλει από τη μέση. Ήταν παραμονές Χριστουγέννων και ο πατήρ Άνθυμος τον έστειλε στις καριές να ψωνίσει. «Πήγαινε να φέρεις λίγο μπακαλιάρο για να κάνουμε Χριστούγεννα», του είπε. Πραγματικά πήγε στις καριές και εκεί στα καταστήματα τον βρίσκει κάποιος γνωστός του σερδάρης, φουστανελοφόρος για την ασφάλεια του Αγίου Όρους και πολύ καλός φίλος, και του λέει «Πάτερ Χρυσόστομε, ο ηγούμενος της μονής σας έκανε επιστολή στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, στην οποία λέει ότι δεν έκανε στο στρατιωτικό και κρύβεσαι στο όρος και άλλα πολλά. Πρέπει να παρουσιαστεί στο συντομότερο στο Γενικό Επιτελείο Στρατού στην Αθήνα, διότι διαφορετικά όπου να είναι θα έρθει εντολή να σου περάσουν χειροπέδες. Με τις χειροπέδες θα σε πάρουν στην Αθήνα». Κατέβηκε στο μοναστήρι, το είπε στον θείο του και έφυγε για την Αθήνα. Πριν φύγει πέρασε από τον πατέρα Γαβρίλ, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Διονυσίου, ο οποίος προφανώς θα ήταν στις καριές εκείνο τον καιρό και ο οποίος ήξερε για την περίπτωσή του. Του έδωσε συστατική επιστολή και τον καθοδήγησε ποιους να βρει και πού να πάει. Χωρίς χρονοτριβή έφυγε για την Αθήνα. Πήγε απευθείας στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Είχε μια πολύ καλή μεταχείριση εκεί μετά και την συστατική επιστολή του πατρός Γαβριήλ. Εξασφάλισε χαρτί ότι απαλλάσσεται των στρατιωτικών του καθηκόντων και επέστρεψε πάλι στο όρος αμέσως για να κάνει Χριστούγεννα στην Μονή. Ο πατήρ Άνθιμος με τον πατέρα Ευθύμιο περίμεναν με αγωνία μέχρι που έφτασε στην Μονή. Όταν τον είδε ο πατήρ Σοφρόνιος μπροστά του με το χαρτί, ούρλιαζε «Αυτός, αυτός ο καταραμένος». Μετά από αυτό η κατάσταση άρχισε να χειροτερεύει. Ο πατήρ Σοφρόνιος τα έβαλε με τον πατέρα Γαβριήλ. Χρειάστηκε μάλιστα ο πατήρ Χρυσόστομος για λίγο να φιλοξενηθεί και στην Ιερά Μονή Διονυσίου. Εκεί γνωρίστηκε και με τον πατέρα Θεόκλητο, ο οποίος τότε ήταν νεαρός μοναχός. Φυσικά αυτό δεν άρεσε στον πατέρα Σοφρόνιο. Σε μια οξυμαχία μεταξύ τους ο πατήρ Γαβριήλ του είπε «Θα κλείσεις το μοναστήρι, πατέρ Σοφρόνιε. Έχεις ένα νέο μοναχό και αυτόν προσπαθείς να τον διώξεις. Πάρ' τον εσύ», του απάντησε ο πατήρ Σοφρόνιος. «Θα τον έπαιρνα, αλλά λυπούμε το μοναστήρι. Εξάλλου έχω άλλους 14. Σε είχα και για φίλο, πατέρ Γαβριήλ. Τέτοιες λυκοφιλίες δεν τις θέλω, πατέρ Σοφρόνιε», του απάντησε ο γέροντας. Τα πράγματα στην Μονή, όσο πήγαιναν, γίνονταν χειρότερα. Ο μικρός του αδελφός εξάλλου, ο Επαμεινώντας, μεγάλωσε και ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Πετράκη δεν μπορούσε να τον φρενάρει και του έγραψε ότι είναι μεγάλη ανάγκη να κατεβεί στην Αθήνα. Ο θείος του, ο πατήρ Άνθιμος, και αυτός έκρινε ότι πρέπει να φύγει ο πατήρ Χρυσόστομος. Το είπε στους γεροντάδες και όλοι έκριναν ότι πρέπει να φύγει. Συμφώνησαν από κοινού να βάλουν κλήρο. Μετά από θερμή προσευχή πήγαν μπροστά στην εικόνα του Αγίου Νικολάου του Στριδά. Ο πατήρ Χρυσόστομος, ο πατήρ Άνθιμος, ο πατήρ Ευθύμιος και ο πατήρ Νεκτάριος έβαλαν 12 κλήρους σε ένα κουτί, όσοι και οι Άγιοι Απόστολοι. Στους 3 έγραψαν «Έχεις ευλογία να φύγεις», ενώ στους 9 «Δεν έχεις ευλογία να φύγεις». Του είπαν οι πατέρες «Κάνε το σταυρό σου, παιδί μου, και πάρε ένα». Παίρνει τον πρώτο κλήρο. «Έχεις ευλογία να φύγεις». «Όχι, όχι», λέει ενστικτοδός. «Πάρε εσύ ένα, πατέρ Άνθιμε». Παίρνει ο πατήρ Άνθιμος ένα. «Έχεις ευλογία να φύγεις», κοκάλωσε. «Πάρε και εσύ, πατέρ Ευθύμιε». «Έχεις ευλογία να φύγεις». Τότε δεν χωρούσε καμιά αμφιβολία. Αν και η επιθυμία του ήταν να μείνει στο όρος για πάντα και να ταφεί εκεί, αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων μετά από 9 χρόνια παραμονής να βγει στον κόσμο το έτος 1955, αλλά πάντα τον νοσταλγούσε και συχνά διηγούνταν περιστατικά από την παραμονή του στο Άγιον Όρος. Ο γέρον Χρυσόστομος, ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου, εφημερίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος, κάτωλα κατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης. Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.